Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 7 shtatorit, argumentet kryesore. Vëllezër të gjithë, Papa do të nënshkruaj një enciklik të re më 3 tetor në Assisi.
Dje, në lutjen e angjëllit të Zot, Papa theksoi: "Për gojimi kundër të tjerëve është koler më e keqe se Covid."
Kjo e diel ishte ditë lutje e solidariteti për të sëmurët nga Covid-19 në Gjermani.
Përgatitjet për ditën botërore të rinis janë në vijim.
Ndroi jetë Marian Jaworski, kardinali që ngriti përsëri në këmbë kishën ukrainase, mik i ngushtë i Gjon Palit II.
Më 7 shtator, kalendari kishtar kujton Shën Regjinën Alizes, martire e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe në studio,
Ana Luka
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mbivarrin e Shën Franceskut, që përmlodhi i vllazërimin e çdo krijese të Zotit dhe e shndroi në një këngë të pakohë. Nisqi aty etapa e re e shërbesës së Papës, që zgjodhi emrin e shenjtit të umbrjes. Pas Lumen Fidei të vitit 2013 dhe Laudato Si të vitit 2015, titulli së cilës të kujton fjalën fillestare të këngës së këngëve, tani është qyteti i Varfanjakut të Asizit që do ta mbajë në pagzim enciklikën Fratelli Tutti, vëllezër të gjithë, kushtuar vllazërimit dhe miqësisë shoqërore, që për titullin e merr shtytjen nga shkrimet e Shën Franceskut. Të shikojmë, vëllezër, të gjithë bariun e mirë, që për të shpëtuar delet përballoj mundimet mbi kryq.
Papa do të nënshkruaj enciklikën pas ditën e 3 tetorit, pasi të ketë arritur në Asizi e të ketë kremtuar meshën në bazilikën e poshtme. Kremtime në i kushtzuar nga pandemia. Drejtori i Sallës Vatikanase të Shtypit, Matteo Bruni, njofton se dëshira e Atit Shenjt është që vizitat bëhet në formë private, pa pjesëmarrjen e besimtarve për shkak të situatës shëndetësore. Sapo të ketë përfunduar kremtimi, Papa do të kthehet përsëri në Vatikan.
Titulli i dokumentit të fundit rikujton një vlerë qendrore të magjisterit të Franceskut, i cili i mbrëmjen e zgjedhjes së tij, më 13 mars 2013, u paraqit duke ju drejtuar njerëzve të botës me fjalën vëllezër. E vëllezër do të ishin të padukshmit që do t'i përqafonte në Lampedusë imigrantët në daljen e tij të parë si papë. Edhe Shimon Peres e Abu Mazen, që shtrëngojnë duart së bashku me Papën në vitin 2014, janë shembulli kësaj vllazërie që ka si synim kryesor paqen. E kështu, deri tek deklarata e Abu Dhabit vitin e kaluar, edhe në këtë rast, dokument kushtuar vllazërimit njerëzor, që siç do të thoshte më pas Francesku, lind nga besimi në Zotin, që është ati të gjithëve e ati paqes.
Kjo e 3 tetori do t'jetë vizita e 4 të Papës në Asizi, pas etapës 4 tetori 2013 dhe etapës 2 fisht 2016, më 4 gusht 27 shtator. Rikthim që asizianet e presin me emocione mirënjohje, si shlezohet në komunikatën i peshvit qytetit, im Zot Domenico Sorrentino. Ky gjest i Papës Francesku, shkruan i peshvi Asizit, na jep guxim e forcë të re për të rinisur, në emër të vllazërimit që na bashkon të gjithë.
Pedagogjia e qortimit është ajo që këshillon Jezusi. Kështu shpreh Papa në lutjen e djeshme të engjëllit të Tenzot, duke i nxitur të gjithë të mos e marrin në përgoj vllain, por kur gabon, të heshtin e të luten për të. Ta bëjmë pra qortimin vllazëror zakon të shëndetshëm, që marrëdhëniet në bashkësitë tona të bazohen mbi faljen dhe forcën e pamposhtur të mëshirës së Zotit. Jehuan rrisht as fjalët e Krishtit të dala nga Ungjilli i Mateut në sheshin e Shën Pietrit në këtë të diel shtatori, kur dielli ngroh, por nuk djeg. Duke i krijuar kështu turmës mundësinë të mblidhet me shumicë rreth dritares së Papës, që vjoj të kujtojë mësimet e Ungjillit sipas Mateut. Këtë të diel u ndal tek tregimi që njihet si qortimit vllazëror. Për këtë flet fragmenti ungjillor, kujtoi Francesku, fragment i cili na fton të reflektojmë mbi përmasën e 2 fish të jetës së krishterë, atë të bashkësisë që kërkon mbrojtjen e bashkimit, e atë personale që të detyron të kesh vëmendje dhe respekt për çdo ndërgjegje individuale. Për ta korrigjuar vllain që gabon, Jezusi, vjoj Papa në lutjen e engjëllit të Tenzot, këshillon pedagogjinë e qortimit vllazëror, që mund të bëhet në 3 mënyra.
In primo luogo dice ammoniscilo al fratello che ha sbagliato. fatto.
Së pari, vaj që ga boj duhet qortuar vetëm për vetëm, gjë që do të thot mos e nxjerrësh në sheshëm katin e tjetërit. Duhet shkuar të vllai me shumë kujdes, jo për ta gjykuar, po për ta ndihmuar ta kuptoj atë që ka bërë.
Por nuk është as pak e lehtë ta vësh në jetë këtë mësim të Jezusit. E kjo për një mori arsyesh. Së pari, druhesh se vllaja motra do të kundërveprojnë keqas, e më pas, sepse mund të mungojë mirëbesimi mjaftueshëm me atë që do të qortohet.
E mund të ndodhë pastaj që përpjekja e parë të dështojë, pavarësisht nga ndjenjat miqësore. Në këtë rast është mirë të mos mulmosh, por të kërkosh ndihmën në ndonjë vllaj apo motër tjetër. Jezusi, kujtoi Papa në vijim të lutjes angjëllit të Zot, na këshillon.
Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone.
Nëse nuk do të dëgjoj, merr me vete edhe një 2-3 vete të tjerë, që kur të përfunoj biseda, çdo gjë të mbështetet mbi pohimin e 2-3 dëshmitarve.
Po kjo është një normë e ligjit të Mojsiut, e ndonë se mund të duket si të ishte e kundër të akuzuarit, shpjegoi Francesku, në të vërtetë shërben për ta mbrojtur nga paditësit e rrem.
Ma Gesù va oltre. I due testimoni sono richiesti non per accusare e giudicare, ma per aiutare.
Po Jezusi shkon shumë më përtej. Dy dëshmitarët nuk kërkohen për ta paditur tjetrin, as për ta gjykuar, por për ta ndihmuar. Jezusi llogaritë se mund të dështoj dhe kjo përpjekje me dëshmitarët, ndryshe nga ligji i Mojsiut, për cilin dëshmia e 2-3 vetëve ishte më se e mjaftueshme për ta dënuar njeriu në rën gabim, por që nuk do ta pranoi, sepse gjithnjë i hidhur është gabimi e i vështirë pranimi i tij.
Por ka edhe rrugë të tjera për të qortuar njerëzit që gabojnë, kujtoi Papa në lutjen e engjëllit të Zotit, sepse edhe dëshmia e 2-3 vëllezërve mund të jetë e pamjaftueshme. Në këtë rast shton Jezusi, thuaja gjithçka bashkësisë, domethënë kishës, ka gjëra që nuk mund t'i lënë indiferent vëllezërit e tjerë. Duhet një dashuri më e madhe për ta rifituar vllain. Po nganjëherë kujtoi akoma Papa në engjëllin e Tënzot, as kjo nuk mjafton. Atëherë Jezusi na kujton, nëse nuk e dëgjon as bashkësinë, le të jetë për ty si pagan, as si publikan.
Questa espressione in apparenza così sprezzante in realtà invita a rimettere il fratello nelle mani di Dio.
Kjo shprehje në dukje krejt përçmuese, në të vërtetë fton ta lësh vllain në dorë të Zotit, sepse vetë mati mund t'tregoj për të një dashuri më të madhe se ajo e gjithë vëllezërve marrë së bashku.
Është dashuria e Krishtit ajo që i mikpriti publikan e pagan, duke i shkandulluar konformistët e epokës.
Non si tratta perciò di una condanna senza appello.
Ndonse nuk bëhet fjalë për dënim pas një kundërshtim, por për ta pranuar se nganjëherë përpjekjet tona mund dhe të dështojnë, e se vetë qëndrimi vetëm për vetëm para Zotit mund ta verë vllain përballë ndërgjegjes e përgjegjësisë për të gjitha veprimet e kryera.
Papa e përfundoi engjëllin e Tënzot me një lutje të shkurtër drejtuar Marisë, që kudo të mbretërojnë marrëdhëniet vëllazërore, e që kush gabon të kërkoj falje e ta rifitoj kështu miqësinë e humbur.
La Vergine Maria ci aiuti a fare della correzione fraterna.
Virgjëra Marina ndihmoft ta bëjmë zakon qortimin vëllazëror, që në bashkësi tona të mund të ketë gjithnjë marrëdhënie miqësore, bazuar aminjese në anas jelt, e sidomos mbi forcën e pamposhtur të mëshirës së Zotit.
Mik i ngushtë i John Pali të dytë, i cili më 1998 e krijoi kardinal in pectore, u shua të shtunën e kaluar në moshën 94 vjeçare, metropoliti i nderit i Lvivit, Marian Javorski. Pas luftës së dytë botërore, i priur i lindjes së kishës së Ukrainës të martirizuar nga regjimi komunist. Vdiq më 5 shtator në moshën 94 vjeçare, kardinali polak me shtetësi ukrainase, i lindur në Lviv më 21 gusht 1926. Mik personali Karol Vojtilës pati humbur dorën e majt gjatë një aksidenti rrugor. I shoguruar me shtar në vitin 1950, John Pali i dytë e emroi më 1984 i peshkëv titular të Lambesit dhe administrator apostolik të Lvivit, i shërbeu kishës së Ukrainës në kohën më të vështirë, kur Stalini po e rënonte me themel, e pastaj edhe kur nisi të rilinte mbi rënojat e veta. Shugurimin i peshgënore mori nga kardinali Makarski, aso kohë kryepeshkëvi Krakovit.
Në vitin 1991 u emrua kryepeshkëvi Lvivit. Më 1998 u kriua kardinalin Pektore, krim që u publikuan konsistorin e vitit 2001 me titullin e Shën Sikstit, e In Pektore do të thotë se emri i tij nuk u shpall publikisht, mbasi sulmi kundër kishës ukrainës vijonte e mund t'ia shndronte titullin e kardinalit natet martirit. Më 2005 mori pjesë në konklavin që zgjolli Benediktin e 16. Vetë Papa Benedikti e pranoi dorëheqjen nga drejtimi i kryedioqezës së Lvivit më 2008 për arsye të moshës së shkuar. Nga viti 1992 deri më 2008 ishte kryetari konferencës i peshkënore ukrainase. 3 vjet më parë presidenti polak Duda e dekoroi me urdhrin e shqiponjes së bardhë. Nërimi me i lartë që i bën Polonia, bivet vetë më të shuar.
Këtë të diel, 6 shtator, Gjermania ja kushtoj të smurve nga koronavirusi, nisma organizua nga kisha katolike në vënd. Himzot Georg Betzing, kryetari konferences i peshkënore Gjermane, kujton se solidariteti nuk duhet shprehur vetëm me fjalë, por edhe me vepra, për të ndihmuar ata që po vuajnë nga pandemia. Ndaj edhe u quajt e diela e lutjes dhe e solidaritetit. Kur njerëzit jetojnë të kërcënuar nga rreziku për jetën, kujdesi baritor është posaçërisht i rëndësishëm, e ne, të krishterëve, nuk duhet të na mungoj dëshira për të mjekuar plagët e hapura të kësaj kohe kaq të vështirë, shkrua në letrën drejtuar famullive imzot Georg Betzing, ndaj të gjithë ata që i ndihmuan të tjerët, duke e bërë të prekshme shpresën e krishterë, meritojnë të falenderohen nxehtësisht.
Pa harruar se solidariteti ka përcen të gjithë kufit, prelatin e nënvizon se katolikët gjerman kanë mësuar në rrjedh vitesh t'i kushtojnë vëmendje dhe nevojave të atyre që jetojnë të katër anët e botës, që janë të rritur, që nuk kanë mbrojtje shëndetësore, as strukturën shërbim të jetës tyre. Ndaj katolikët gjerman mënuan këtë ditë edhe për popullsitë e Afrikës, t'Azis, t'Amerikës Latine e edhe t'Evropës Lindore, duke bërë global solidaritetin e krishterë.
Famullit e besimtarët morën pjesë me shumicë në këtë të diel lutje e solidariteti, edhe konkretisht, duke ju përgjigjur ftesës së imzot Georg Betzing. Ju kërkoj ta kremtoni këtë ditë në famullin tuaj, posaçërisht gjatë meshës, të lutemi për të varfrit e mbar botës, të prekur rënë nga pandemia e nga pasojat e saj ekonomike e shoqërore, të lutemi me ta, e tua shprehim edhe konkretisht solidaritetin ton. Me ndihmat e mbledhura për fushatën e luftës kundër koronavirusit, u krijua një llogari e posaçme.
Lutemi për paqen ndërmjet njerëzve e bashkisë në Birmingham pas një mori aksidentesh që ndodhen rrugët e qytetit. Kryedioqeza katolike e Birminghamit, e udhëhequr nga kryepeshkvi Bernard Longley, është ndër të para që i komentoi në Twitter thërrjet, gjatë cilave një njeri humbi jetën e 7 të tjerë u plagosën në rond në orë të para të së dielës. Fajtori, një burr 27 vjeç, u arrestua më një herë. Gjithnjë kryedioqeza katolike botoi dhe një komunikat përbashkët me diocezën anglikane. Mendimet tona e mendimet dhe lutjet e shumë të tjerëve, shkruhet në komunikat, janë me ata që vdiqen a u plagosën rënd. Kështu nënvizojnë kryepeshkvi katolik Bernard Longley dhe i peshkvi anglikan David Urquhart. Lutemi dhe për familjet e miqët e tyre, si dhe për shërbimet e urgjencës, e për të gjithë ata që duhet përgjigjen për këtë ngjarje tronditëse. Komunikata përfundon me një thirrje. Birmingham është qytet i madh, me bashkësi të ndryshme që punojnë së bashku e përballojnë sfida e larmi. Lutemi për paqen, që është pasuria jonë më e madhe.
E shtuna, dita në të cilën ndrojet shenjtja shqiptare e dashurisë Nën Tereza, është pallur nga Kombet e Bashkuara ditë ndërkombëtare e bamirësisë. Pikrisht me këtë rast në faqen e internetit të Caritasit Italian u publikua një përmbledhje me lutjet e veprimtarve të organizatës kishtare katolike me titull Bamirësi e Mision. Tekstet shpjegon Caritasi në një komunikat janë shkruar gjatë vitit nga punonjësit e Caritasit Italian mbi bazën e dy nxitjeve. Udhëzimeve të konferencës i peshkënore italiane për veprimtarinë misionare, model për çdo veprim të kishës, si edhe reflektimi drejt 50 vjetorit të Caritasit Italian që do të kremtohet vitin e ardhshëm. Këtyre dy nxitjeve ju shtua emergjenca COVID-19 që ka ndikuar thellësisht përveç se në nivelin ekonomik e shoqëror, edhe në përmasën e në jetën shpirtërore të secilit prej nesh. Prania marrëdhëniet njerëzore, bashkimi kishtar, ndarja e vuajtjeve me tjetrin, kjo do të thotë të zhytemi në vuajtjet e në problemet e çdo bashkësie e të çdo njeriu, duke mbrojtur me guxim vlerat, dinjitetin dhe të drejtat. Ky takim i kishës e i popullit që duhet të na bashkojë mund të jetë stimul dhe arsye për impenjim e shpresë në përballimin e problemeve të reja që paraqet zhvillimi i shoqërisë në gjithë vendin e në botën mbar, gjatë e pas pandemisë, nënvizohet së fundi në komunikat. Më 7 shtator, kalendari i kishtar kujton Shën Regjinën e Alizes, martire. Shën Regjina, virgjër e martire, ju kushtua Krishtit dhe jetoj si pas mësimeve të ti. I ati, o libri, pagan, si u mundua më kot të binte të ishte dorë nga feja krishter pa i arritur qëllimit, e burgosi e pastaj i apreu kokon.
Për Shën Regjinën, emër që ngjuan frangë rein, ka kuptimin mbretresh, kemi pak lajme. I mësojmë nga një dishmitarë, i cili pohon se e ka parë gjithçka me sytë e vetë. Shenjtoria Lini jetoi në Alizet, Galis, pranë Hutunit, në shekullin e 3, e ama i vdiqën sa po e linte. Si u rrit, ju kushtua Krishti dhe jetoi si pas mësimeve të ti. Dihet se i ati, o libri, pagan, si u munua më kot të binte të hiqte dorë nga fia krishterë, pa i arritur qëllimit, e burgosi, e pastaj edhe ja preu kokën. Prek ne kuptojmë se e ishte sunimtari Galisë shekullit të 3.
Vajza u martirizua në Alize, vënd ku komandanti i Galve, Vercingje Torigje, u burgos nga komandanti Romak Jul Cezari. Regjina, ndonë se ende e njom në mosh, pranoj të meret e martirizimit, e sigurt për atë që e priste. Vajza zgjodhi këtë përfundim të jetës së saj toksore, duke e ditur se po i hapi për para rruga që çonte drejt një jete më të mirë. Mbretëresha ishte e sigurt se do t'i jepi një mbretëri shumë më shkëlqyer, një mbretëri amshuar. Në kundërshtim me lajmet e pakta për jetën e saj, kulti i Shën Regjinës pati një përhapje të jashtëzakonshme, sidomos në Francë, në Borgojnë, në Alize, në Flavigny e në Osnabrück të Gjermanisë. Në shekullin e 17, dy qytetet e fundit nisën të grinden sepse secili prej tyre pohonte se kishte reliket e martires. Grindjes i dha fund i peshkëve Otynit, i cili më 1693 i autorizoi të dy qytetet të ekspozonin reliket e shenjtores.
E qartë se regjina nderohej në Alize që para vitit 628 e se në vitin 750 në këtë vend lartohej një bazilik ku thuhej se ruheshin reliket e saj. E pranë bazilikës ishte dhe një kuvend kushtuar shenjtorës. Në vitin 854, reliket u mbartën në Flavigny, ku ruhen edhe zinxhiret me cilë që lidhur kur ishte e burgosur. Kisha kushtuar shenjtorës u ngritën pak nga pak kudo. Në shekullin e 17, kulti saj arriti dhe në Paris, ku më 1604, pranë kishës së Shën Eustakut, u themelua një bashk vllazëri me emrin e saj, Saint-Rein. Në art paraqitet me palmen tradicionale të martirizimit, me sopatën që u përdor për t'i prerë kokën dhe zinxhirët e burgut. Festa e saj, që në lashtësi, kremtohet më 7 shtator, datë që shënohet edhe sot tek kësaj dite në të gjithë kalendarët.
E duke ju uruar ditën e emrit të gjithë regjinave shqiptare, përfundojmë programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.